16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Zvorniku hapšenja i saslušanja u slučaju Alumina.
Od nove godine veće plate za prosvjetne radnike u Srpskoj.
Početkom oktobra puštanje u saobraćaj dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora.
23 godine od početka NATO bombardovanja Republike Srpske.
Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena.
Vrijeme danas sunčano, sutra nestabilno uz čestu kišu. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Zvornik uhapsili su danas nekoliko lica u vezi sa slučajem Alumina, saznaje RTRS. Kako navodi naš izvor, na saslušanju su Sonja Rubež, Nenad Rubež, Gordan Vuković, Cvjetko Marinković, Pajo Petković, Čedomir Zelenović. Prema saznanjima RTRS-a uhapšena Sonja Rubež je imenovanim Litvancima na štetu fabrike glinice Birač i Alumine 7. decembra 2012. godine zaključila niz ugovora o zalozi na imovini zvorničkih firmi, a u korist UKIO banke, odnosno u cilju obezbjeđenja 155 miliona maraka kredita koje je ova banka plasirala povezanim licima u Litvaniji. Upravo smo dobili i izjavu portparolke MUP-a Republike Srpske Danice Gnjatović.
Naime, lica se sumnjiče da su duži vremenski period činili udruženje formirano s ciljem vršenja navedenih krivičnih djela, a u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi za lice VR iz Litvanije. Lice VR je posredstvom UKIO Banks i drugih privrednih društava novčana sredstva koja su stečena izvršenjem krivičnih djela ubacivao u legalne tokove u inostranstvu te na taj način prikrio porijeklo ovog novca.
Motiv napada na načelnika opštine Vukosavlje Borislava Rakića još nije poznat, a osumnjičeni Amir Mehić nalazi se u policijskoj upravi Odžak na ispitivanju, rekao je policijski komesar MUP-a Posavskog kantona Marijan Mikić.
On je naveo da se sinoć policijskoj upravi Odžak obratio načelnik opštine Vukosavlje i prijavio da je na rijeci Savi na njegov skuter pucano iz vatrenog oružja i da je na njega pucao Amir Mehić, njemu poznata osoba. Rakić i njegov kolega pali su sa skutera u Savu, a kada su došli do mobilnog telefona pozvali su policiju. U policijskoj upravi Mehić je izjavio da je bacio petarde, a načelnik da je pucano.
Nadležni organi treba hitno da riješe slučaj napada na Borislava Rakića, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Ona je osudila ovaj čin koji je okarakterisala kao ugrožavanje bezbjednosti i određeno upozorenje onima koji su povratnici ili dolaze iz Srpske da obiđu imanja koje imaju u Federaciji BiH.
Rakić je izjavio da su oni i njegovi prijatelji na koje je sinoć pucano iz vatrenog oružja u Gornjem Svilaju identifikovali napadača i da očekuju od federalne policije da procesu ira čovjeka koji ih je napao.
Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Srpske podnijela je tužilaštvu dopunu izvještaja protiv Zikrije Krkića zbog sumnje da je počinio krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti.
Krkić se sumnjiči da je od novembra 2012. do avgusta 2016. godine u više navrata uplatio veće sume novca Huseinu Bilalu Bosniću, neformalnom vehabijskom vođi u Bosni i Hercegovini. Novac je, kako se navodi, korišćen za javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Krkiću je suđeno za ubistva dva lica u Trnopolju 2014. godine, zašto je oslobođen.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske uhapsili su na području Gradiške u akciji Inverzija jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela iz oblasti dječje pornografije.
U saopštenju iz MUP-a navodi se da će nakon završene kriminalističke obrade protiv ovih lica nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj za počinjena krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Od nove godine počinje usklađivanje plata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi sa ličnim dohocima ostalih budžetskih korisnika, što znači rast plata u prosvjeti za 8%. To je dogovoreno na sastanku premijerke Željke Cvijanović i predsjednika Granskog sindikata Dragana Gnjatića. Plan je da koeficijenti budu usklađivani postepeno u roku od 3 godine. Opširnije Gostimir Kajskić.
Vlada i predstavnici Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture dogovorili su usklađivanje koeficijenata zaposlenih u ovoj oblasti sa ostalim budžetskim korisnicima. Plan je da to bude završeno za 3 godine, a premijerka Željka Cvijanović najavljuje da bi taj posao mogao da bude završen i ranije.
Naš cilj je da se ono postigne u 2-godišnjem, to će naravno zavisiti od financijske situacije, ali ako se sve nastavi ovako kako je to sada, tu neće biti problema. Međutim, ono što najviše interesuje naše zaposlene u oblasti prosvjete i kulture jeste kad će početi i s kojim povećanjem. Dakle, počinje 1.1.2019. godine i podrazumijevaće povećanje plata od 8%. Zato je potrebno u budžetu planirati dodatnih oko 20 miliona maraka i to neće predstavljati problem s obzirom na stabilnu financijsku situaciju.
U Granskom sindikatu zadovoljni su dogovorenim. Smatraju da su sadašnji koeficijenti zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi poražavajući za te radnike. Predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić rekao je da su prosvjeti za visoku stručnu spremu koeficijenti od 9 do 10, dok je kod ostalih budžetskih korisnika početni koeficijent 13.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske izražava zadovoljstvo što smo počeli priču o ujednačavanju koeficijenata nakon dužeg perioda.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je da vlada, kao i sve druge vlade u regionu, istim mjerama nastoji da spriječi mlade i obrazovane ljude da odu u inostranstvo.
Možete se boriti jedno time što popravljate stanje, povećavate plate, radite na opštoj bezbjednosti, dakle, da, tako da svako može da sebe prepozna i da zna da tu može da zaradi pristojnu platu. Tokom ovog perioda sada, od par mjeseci, govorili smo o povećanju, dakle, ovih 30 maraka svakom zaposlenom, dakle, i to je jedna od mjera.
Komentarišući tvrdnje predstavnika Konfederacije sindikata da vlast nije prihvatila zahtjev ovog sindikata za razgovore o opštem kolektivnom ugovoru, premijerka Cvijanović rekla je da je vlada otvorena za razgovore sa Konfederacijom sindikata. Ona je navela da ju nije jasno zašto je priča u vezi sa ovim sindikatom problematizovana s obzirom na to da je vlada kao i ranije spremna da razgovara o svim temama.
Premijerka Cvijanović posjetila je danas nove prostorije Zavoda za zapošljavanje u Istočnoj Iliđi, gdje su ministar financija Zoran Tegeltija i direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić potpisali sporazum o realizaciji programa zapošljavanja mladih do 35 godina, u koji su po 1 milion maraka uložile vlade Srpske i Srbije. Premijerka je posjetila i osnovnu školu Petar Petrović Njegoš, gdje je u toku izgradnja fiskulturne sale za koju je vlada izdvojila 1,2 miliona. Vlada je do sada po različitim osnovama u opštinu Istočna Iliđa uložila više od 80 miliona, dok je posredstvom kreditnih linija IRB-a plasirano još oko 12 miliona maraka, pripremio Milan Stojić.
Sporazum o zapošljavanju mladih do 35 godina potpisali su ministar Tegeltija i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić, a tender će biti raspisan za 15 dana. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je projekat veoma važan zato što se odnosi na mlade ljude koji imaju ideje, ali ne i kapital.
A ono što je važno također uz to jeste da smo mi ovdje mobilisali sredstva koja dolaze iz Republike Srpske, ali isto tako i sredstva koja dolaze kroz podršku Republike Srbije. Izuzetno je važno ukupno, dakle, to su 2 miliona.
U nove prostorije zavoda površine 105 kvadratnih metara uloženo je oko 200.000 konvertibilnih maraka i u njemu su zaposlene 4 osobe. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić pozvao je mlade koji imaju ideje da se prijave na konkurs za preduzetnički biznis koji će biti raspisan za 15 dana.
Do sada smo realizovali kroz projekte zapošljavanja nekih 18 milijuna konvertibilnih maraka i zaposlili smo 5.100 nezaposlenih lica u Republici Srpskoj. Obezbijedili smo, kao što rekoh, dodatni 2 miliona maraka za jedan potpuno novi projekt gdje ćemo se potruditi da razvijemo ideje za preduzetnički biznis kod mladih ljudi u Republici Srpskoj do 35 godina.
Premijerka Srpske obišla je i gradilište osnovne škole Petar Petrović Njegoš, gdje se intenzivno gradi sportska sala i dodatni prostor za 4 učionice, zašto je vlada Republike Srpske obezbijedila 1 milion konvertibilnih maraka.
Kao što vidite, započeti su radovi, imamo još 3 mjeseca da se oni okončaju. Ja sam naravno zadovoljna zato što to znači daleko bolje uslove za naše
učenike ove škole, za naše prosvjetne radnike.
Direktorica osnovne škole Petar Petrović Njegoš Zdenka Perendija izjavila je da će više od 700 đaka ove škole uskoro imati idealne uslove za učenje.
Učionički prostor je znači u dvije etaže, prizemlje sprat 120 kvadratnih metara, a fiskulturna sala je 31 sa 19.
A zovem Nikola Lale. Ja sad idem u 6. razred. Pa imao sam fizičko ili tu na terenu ispred škole ili u holu ili u čvancama.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović je danas na Kuli imala sastanke sa koalicionim partnerima gdje su razmatrani naredni zajednički izborni koraci. Ona je ubjeđena u izbornu pobjedu SNSD-a i koalicionih partnera na izborima u oktobru.
Upravo zbog svega ono što smo uradili, što smo radili za Republiku, a pogotovo što smo dali Republici snagu da ima pravo da misli i da kaže ono što misli kroz svoje institucije, to i jeste zapravo trn u oku svima onima koji ne podnose Republiku.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović je zajedno sa predsjednikom stranke Miloradom Dodikom na Jahorini posjetiti i ljetni kamp mladih SNSD-a.
Dionica autoputa 9. januar od Banja Luke do Prnjavora dužine 25 km trebalo bi da bude puštena u saobraćaj početkom oktobra, rekla je danas ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Završetkom ove dionice bit će kompletiran autoput od Banja Luke do Doboja, a Republika Srpska dobit će 105 km autoputeva. Istaknuto je prilikom obilaska radova na završnoj dionici. Opširnije Darko Šavija.
Prilikom obilaska završnih radova, resorna ministarka Srebrenka Golić naglasila je da su na dionici Banja Luka-Prnjavor 52 vrlo zahtjevna objekta, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i tuneli i da je prema podacima investitora bilo mnogo klizišta. Ona je naglasila da se otvaranjem ove dionice autoputa stvara pretpostavka za nova ulaganja i novi razvojni ciklus.
2016. godine je puštena dionica od Doboja do Prnjavora. Početkom oktobra 2017. godine pušteno ovih 10 km od Mahovljanske petlje, znači do Drugovića, i nadam se sad početkom oktobra da će biti puštena preostala ova dionica od 25 km.
Gradilište autoputa 9. januar posjetio je i direktor autoputeva Srpske Dušan Topić, koji je podsjetio da ukupna vrijednost radova autoputa Banja Luka-Doboj iznosi 402 miliona evra. On kaže da su prilikom izgradnje autoputa od prve dionice do danas nastojali da ispoštuju najsavremenije zahtjeve po pitanju kvaliteta ugrađenog materijala, ali i samih radova.
Sad nastavljamo dalje i prema zapadu, prema Prijedoru, kao što znate da je već pripremljen koncesioni sporazum, i prema istoku, što prema Beogradu, što na jug prema Sarajevu. Mi smo od Banja Luke do Doboja došli do koridora 5C. Već na jesen računamo da ćemo potpisati ugovor za početak izgradnje koridora 5C.
Kada je riječ o kapitalnim građevinskim projektima u Srpskoj, ministarka Golić danas je podsjetila da će uskoro biti završeni i bolnica u istočnom Sarajevu i sjeverno krilo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Željeznički i putnički saobraćaj na relaciji Šabac-Loznica-Brasina ponovo je uspostavljen nakon 13 godina prekida. Vrijednost rekonstrukcije ove pružne dionice iznosila je 2 milijarde 507 miliona dinara, a za Republiku Srpsku je od velikog značaja za obavljanje teretnog saobraćaja, posebno za fabriku alumina. Na prigodnoj svečanosti u Loznici prisustvovali su resorni ministri Srbije Zorana Mihajlović i Republike Srpske Neđo Trninić. Opširnije Lidija Bešlić.
Nakon rekonstrukcije pruge između Šapca i Brasine, umjesto dosadašnje brzine vozova koja je bila 10 km na sat, ona je sada osposobljena za brzinu od 80 km na sat. Rekonstrukcijom ove pruge stvoreni su uslovi za uspostavljanje unutrašnjeg i međunarodnog putničkog željezničkog saobraćaja, ali i za kvalitetnije obavljanje teretnog, istakla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
Ljudi koji su radili na železnici također dobro znaju da se ovdje teretni saobraćaj odvijao i da smo se, odnosno da se roba prevozila po 6, 7 pa nekada i 8 sati. Sada će to biti sat i 30 minuta. I mislim da je to važno zbog konkurentnosti, jer važno je zbog razvoja i važno je zbog privrede.
Dosta teretnog saobraćaja iz Republike Srpske i BiH odvija se preko dionice pruge od Brasine do granice, a jedan od većih korisnika usluga željeznice je fabrika Alumina. Saobraćaj se nije redovno odvijao, vozovi su bili po nekoliko dana u zastoju, a bilo je i nedovoljno dozvoljeno osovinsko opterećenje od samo 16 tona. Sada su ti svi nedostaci otklonjeni, neće biti zastoja, bit će isplativiji prevoz, ali i bolji protok računajući i carinske procedure, izjavio je ministar saobraćaja Veza Neđo Trninić.
Sada je osovinsko opterećenje povećano na 22 tone, što svakako povećava konkurentnost u prevozu naših željeznica. Također, evo, za teretni saobraćaj uspostavljena dozvoljena brzina prosječna na ovoj pruzi će biti 60 km, tako da neće biti više zastoja vozova maltene ukrajčenih sa strane da čekaju neke procedure.
U proteklom periodu infrastrukturu Željeznica Srbije uložena su znatna sredstva, istakao je direktor infrastrukture Željeznica Srbije Miroljub Jevtić.
Više milijardi evra, onoliko koliko nikada nismo mogli ni da sanjamo, da će biti uloženo u obnovu srpske železnice i da će ona postati sastavni deo u svakom smislu evropske železnice.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić danas je izrazio očekivanje da će se ubrzo uspostaviti željeznički putnički saobraćaj na relaciji između Banja Luke i Doboja prema Beogradu, kao i Sarajeva ka Beogradu.
Najvažniji projekat u Hercegovini su Gornji horizonti, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić danas u Nevesinju. On je sa rukovodstvom opštine razgovarao o energetskim projektima koje podržava vlada Republike Srpske i mogućnostima da se pokrenu još neki privredni kapaciteti. Opširnije Dragomir Grahovac.
Đokić je kao prioritet vlade Republike Srpske istakao nastavak aktivnosti na izgradnji HE Dabar, ali je kao značajne naveo i projekte vjetroparkova Trusina i Grebak. Rekao je da će pokušati da animira određene partnere za oživljavanje proizvodnje u bivšoj fabrici za proizvodnju upravljačkih mehanizama Fusol, koja je u tehnološkom smislu očuvana.
Dogovorili smo se da i dalje je od najvećeg interesa za vladu Republike Srpske da se nastave aktivnosti na izgradnji hidroelektrane Dabar i da je to naš prvi projekat u ovom trenutku, on je već u jednoj fazi realizacije, ali se mora dalje intenzivirati nastavak svih radova na punoj realizaciji ovog projekta u narednih nekoliko godina.
Načelnik opštine Milenko Avdalović naglasio je da je HE Dabar glavni projekat koji se realizuje na području opštine Nevesinje. Avdalović je rekao da će druga faza gornjih horizonata koja predviđa izgradnju HE Nevesinje u potpunosti biti izvođena na području opštine.
Vi znate da je projekat HE Dabar glavni projekat na području naše opštine koji se realizuje u posljednje 2-3 godine, da je izgradnja hidrotunela došla na jedan zavidan nivo, da svi radovi idu po planu.
Na današnjem sastanku zajednički je ocjenjeno da će završetkom planiranih energetskih projekata biti otvorena nova radna mjesta, opština će ostvariti značajan prihod od koncesionih naknada, a Republika Srpska će povećati energetske bilance.
Na oktobarskim izborima po prvi put bit će korištene prozirne kutije, potvrdila je danas predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Kako je objasnila, nabavljeno je 10.000 glasačkih kutija uz pomoć donatora OSCE-a i ambasade Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Norveške.
SNSD raspolaže pouzdanim informacijama da se u cilju vođenja najprimitivnije kampanje i diskreditacije njihovih kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Srpske od strane Saveza za promjene i njihovih medijskih egzekutora planira plasiranje priče o umješanosti članova njihovih porodica u slučaj stradanja Davida Dragičevića.
Naznake za ovakvu kampanju nedavno je dala i Rikošet produkcija iz Srbije na društvenim mrežama, gdje se ova laž i plasira u medijski prostor Republike Srpske i Srbije, saopšteno je iz SNSD-a.
Novinar BN televizije Vladimir Kovačević, koji je bio hospitalizovan nakon što je pretučen u Banja Luci, upućen je na kućno liječenje, rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Dva maskirana muškarca napala su Kovačevića u nedjelju 26. avgusta ispred ulaza u zgradu u kojoj stanuje u banjalučkom naselju Obilićevo. Nanesene su mu povrede glave metalnim šipkama, zbog čega je hospitalizovan.
Policija je tužilaštvu prijavila Darka Milojevića, direktora banjalučke firme LED Project, zbog sumnje da je na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u banjalučkom naselju Novi Borik postupio suprotno propisima i time izazvao opasnost zbog čega su poginula dva radnika.
Saznaju to nezavisne nezvanično nakon što je iz policije saopšteno da su juče podnijeli izveštaj okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv jednog lica osumnjičenog za stvaranje opasnosti nepropisnim izvođenjem građevinskih radova. Na gradilištu u banjalučkom naselju Novi Borik su poginuli radnici Željko Kostić i Dobrivoj Topić iz Čelinca, a inspektori su utvrdili da to gradilište nije obezbjeđeno za bezbjedan rad.
Na današnji dan prije 23 godine NATO je počeo vazdušne udare na Republiku Srpsku. Tokom 13-odnevnog neprekidnog bombardovanja vojnih i civilnih ciljeva poginulo je 59 vojnika i civila, ranjeno 119. Koliko je smrtno stradalih poslije 95. godine od posljedica zračenja izazvanih osiromašenim uranijumom nikada nije precizno utvrđeno, kao ni ukupna materijalna šteta. U vladu Srpske stigao je prijedlog za obilježavanje dana sjećanja na žrtve NATO agresije, kao i zahtjev za utvrđivanje naučne i stručne analize posljedica bombardovanja na osnovu koje bi bile podignute tužbe protiv zemalja članica NATO saveza, informiše Radan Škipina.
I ušao sam prvi u taj oblak, negdje nakon 30 avioraketa koje su pale. Svi smo udisali dim, niko nije tada ni razmišljao da ima čestice negativne koje štetno utiču na zdravlje.
Iako su protekle 23 godine od NATO napada na Republiku Srpsku, ne blijede slike o užasima koje je proizvelo 10,5 tona bačenog eksploziva, od čega 3 tone s osiromašenim uranijumom. Ako bi neko i pomislio da je sve otišlo u zaborav, treba da čuje životnu priču Željka Samardžića iz istočnog Starog Grada, koji je doživio pakao vazdušnih udara bombama s osiromašenim uranijumom. Iz tog pakla ovaj bivši borac Vojske Republike Srpske ušao je u pakao borbe s karcinomima.
Pa 99. je početkom pronađeni karcinom debelog crijeva. Odmah par mjeseci poslije toga karcinom nadbrežne žlijezde, pa sam onda imao probleme sa glavom negdje u krvnim sudovima, da sam bio izgubio moć hoda, pao sam u invalidska kolica. E onda su ljekari to povezali i tražili uzrok, jer nijedan karcinom nije bio vezan sa onim drugim, znači nije bila metastaza. Onda sam otišao u nuklearni zavod Vinča, gdje ima sad u mojoj medicinskoj dokumentaciji u bolnici Kasindo više puta ozračen organizam osiromašenim uranijumom nego što može bezbolno podnijeti.
Željko se izborio s opakom bolešću i proteklih dana je stigao da nam ispriča svoju priču. Mnogo je onih koji su umrli od posljedica zračenja osiromašenim uranijumom, ne stigavši da ispričaju svoju tragičnu sudbinu. Dr. Slavko Ždrale, dugogodišnji hirurg i direktor bolnice Kasindo, svjedoči o razmjerama i obimu postratnih oboljevanja stanovništva od malignih tumora.
Svi ti podaci ukazuju da je taj povećani broj malignih oboljenja u odnosu na broj malignih oboljenja u predratnom periodu daleko veći.
Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih sproveo je od 2015. godine istraživanje o posljedicama bombardovanja Republike Srpske, utvrdivši direktnu i indirektnu štetu koju je počinila NATO armada angažovanjem nezapamćeno ogromnog vojnog arsenala. Direktor Republičkog centra Milorad Kojić.
Ono što smo mi konstatovali jeste da je NATO učestvovao sa preko 400 letjelica, 222 borbena aviona, izveo 3515 letova i da je bačno 1024 bombe.
Nemamo pravo i ne smijemo da zaboravimo NATO agresiju na Republiku Srpsku, upozorava poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Staša Košarac uz najavu podnošenja prijedloga vladi Republike Srpske za ustanovljavanje dana sjećanja na žrtve NATO agresije, kao i detaljnu naučnu i stručnu analizu posljedica bombardovanja koja će poslužiti za podizanje tužbe protiv zemalja napadača.
Zašto da ćutimo? NATO izvršio, znači, agresiju na Republiku Srpsku. Napravio trajne posljedice po stanovništvo Republike Srpske. I u tom pravcu ćemo raditi da dobijemo stručne, valjane analize i dokaze.
U toku istraživanja posljedica NATO agresije na Republiku Srpsku bit će ostvarena i bliska saradnja sa Komisijom Narodne skupštine Srbije, koja radi na utvrđivanju posljedica bombardovanja Srbije 1999. godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Prodaja karata za tri nove destinacije Ryanaira je veoma dobra, rekao je direktor aerodroma Banja Luka Duško Kovačević nakon sastanka sa načelnicom Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luka Natalijom Trivić.
Istaknuto je da će saradnja aerodroma i grada biti nastavljena radi razvoja Banja Luke kao turističke destinacije.
Sve je spremno za početak nastave za učenike osnovnih i srednjih škola u Srpskoj. Školsko zvono u ponedjeljak 3. septembra oglasit će se u 187 osnovnih i 92 srednje škole. Opširnije Mirjana Grabež.
U najvećem gradu Srpske sve je spremno za početak nastave. Kako ističe predsjednik aktiva direktora banjalučkih osnovnih škola, Miroslav Popržen, upisano je 1920 prvačića, za 19 više nego prošle godine.
Imamo par škola u kojima su toku radovi na sanaciji objekata, odnosno interventnim stvarima što su rađene ovog ljeta, ali uglavnom nastava će početi u svim školama.
Na području Prijedora zbog rekonstrukcije nastava neće početi samo u jednoj područnoj školi, kaže predsjednik aktiva direktora Prijedorskih osnovnih škola Sanja Munjiza.
Jedina škola Dositej Obradović, njihovo područno odjeljenje u Rasavcima je u fazi renoviranja i ta djeca, znači koliko ima učenika, će se prevoziti u centralnu školu u toku prvog polugodišta.
U centru srednjih škola Trebinje u prve razrede upisano je do sada 109 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja, a od ove školske godine učenicima su na raspolaganju i 2 nova zanimanja, ističe vršilac dužnosti direktora centra Nedeljka Ilić.
Poslastičar je nešto novo što smo uveli od ove školske godine i jedno odjeljenje pekara, također novina u obrazovanju u centru srednjih škola Trebinje.
O nabavci udžbenika ne treba da brinu roditelji učenika prvog i drugog razreda, koji su kao i ranijih godina uz pomoć resornog ministarstva besplatni. Roditelji starih školaraca u zavisnosti od razreda moraju da izdvoje od 100 do 150 maraka. Iako se cijene nisu bitnije mijenjale u odnosu na prethodnu godinu, roditelji smatraju da su udžbenici skupi.
Kupila sam komplet knjige, knjige su jako skupe da kažem.
Nabavili smo udžbenik na rate u Istočnom knjižari, Istočnom Sarajevu. Malo to olakšava, samo što je problem što svake godine se udžbenici mijenjaju.
Čestitku povodom početka nastave svim učenicima, nastavnicima i van nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama uputio je resorni ministar Dane Malešević.
Zaželio bi da zajedno nastavnici se potrude da učenici stiču što je moguće kvalitetnija znanja, jer to je ono što može tu djecu da uputi na pravi put.
MUP Srpske apeluje na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju te prilagode brzinu uslovima puta, naročito na putnim pravcima kojima se kreću učenici i u blizini škola.
Dječje pozorište Republike Srpske uspješno je završilo turneju u Narodnoj Republici Kini. Tim povodom predstavnike pozorišta primila je Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu. U Istočnom Sarajevu toku je 12. sabor srpskog izvornog stvaralaštva, pripremila Radmila Karanović.
U gradovima Dongguanu i Heiyuanu u Kini Dječje pozorište Republike Srpske izvelo je predstavu Folklorna magija 11 puta. Tokom 3 sedmice ovu predstavu vidjelo je više od 7000 mališana, rekao je Aleksandar Blanić, glumac Dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Prvi put smo na drugom kontinentu, u drugoj kulturi. Bilo je dilema kako će nas prihvatiti, jer prevelika kulturološka distanca između nas. Međutim, dileme su poslije prve predstave pale u vodu, što se kaže. Stvarno se nas prihvatila djeca.
U ovoj godini je napravljen značajan napredak kada je riječ o predstavljanju kulture i umjetnosti Srpske u svijetu. Ocijenila je danas pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković nakon prijema predstavnika Dječjeg pozorišta Srpske povodom uspješne turneje glumačkog ansambla u kineskim gradovima Dongguanu i Heiyuanu.
U pitanju je zaista, mogu reći, pravi izbor za predstavljanje naše kulture, s obzirom da se radi o neverbalnoj univerzalnoj predstavi koja je bazirana na srpskoj tradiciji i folkloru i koja zaista može da nas predstavi na najbolji mogući način.
U Istočnom Sarajevu u toku je 12. sabor srpskog izvornog stvaralaštva. Riječ je o višednevnoj manifestaciji u okviru koje će danas u Trnovu biti održano saborsko veče gdje će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Zvečan sa Kosova i Metohije, ženske vokalne grupe iz Leskovca i Kikinde i srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojkovići sa sekcijama.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena. U Monte Carlu danas je održan žrijeb za grupnu fazu Lige Evrope. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Novak Đoković rano jutros po našem vremenu pobjedio je Amerikanca Tenisa Sandgrena u drugom kolu US Opena sa 3-1 po setovima 6-1, 6-3, 6-7 i 6-2. I pored plasmana u treće kolo Novak smatra da mora poboljšati svoju igru.
Još uvijek podižem svoju formu, radim svakodnevno kako bih popravio svoju igru. Očigledno je da su u posljednjih nekoliko mjeseci bili dobri u pogledu rezultata, ali ipak mislim da imam mnogo prostora za napredak. To je ono što me raduje, jer još uvijek osjećam da neki elementi moje igre moraju da se poprave. Zato naporno treniram svaki dan kako bih usavršio svoju igru.
On će u trećem kolu igrati protiv Francuza Richarda Gasqueta, koji je pobjedio srpskog tenisera Lasla Đereja 6-3, 7-6, 6-3. I Aleksandra Krunić se plasirala u treće kolo savladavši Kirsten Flipkens iz Belgije 6-1, 6-3. Njena naredna protivnica bit će Amerikanka Madison Keys. Dušan Lajović večeras će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Johna Isnera, a meč ne bi trebalo da počne prije 20 časova i 30 minuta. Poznati su sastavi grupa u fudbalskoj ligi Evrope. Izdvajamo grupu H u kojoj se nalaze Lazio, Olimpik Marseille, Eintracht Frankfurt i Apollon. Grupna faza počinje 20. septembra. A finale će biti odigrano u Baku 29. maja naredne godine.
Danas je u većini krajeva sunčano, tokom popodneva samo ponegdje pljuskovi sa grmljavinom. Sutra poslijepodne nestabilno uz čestu kišu. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Mrakovica 21, Čemerno 22, Sokolac, Kalinovik i Ribnik 24, Krupa na Uni, Novi Grad i Drinić 25, Gacko, Srebrenica, Šipovo i Mrkonjić Grad 26, Prijedor, Zvornik, Nedesinje, Srbac, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27, Trebinje i Rudo 29, Bileća i Foča 30 i najtoplije je Višegrad 32 stepena. Sutra ujutru i prije podne malo dumireno oblačno, tokom dana promjenjivo i nestabilno vrijeme. Posle podne u 6 u kišu i pljuskove sa grmljavinom, prema večeri kiša i pljuskovi zahvatit će zapadne i sjeverne krajeve, dok će na istoku i jugu ostati suvo i pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18 na jugu 21, najviša dnevna od 24 na zapadu do 29 na istoku.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
U Zvorniku hapšenja i saslušanja u slučaju Alumina.
Od nove godine veće plate za prosvjetne radnike u Srpskoj.
Početkom oktobra puštanje u saobraćaj dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora.
23 godine od početka NATO bombardovanja Republike Srpske.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Franki i Radovan Marčeta.